No mun oma suhteeni karismaattisuuteen on sellainen, että 35 vuotta sitten, kun uskoon tulin siellä Kokkolan herätyksessä, niin tämä herätys oli siinä mielessä myöskin karismaattinen, että siinä oli armolahjoja toimimassa heti alusta asti. Mutta tämä herätyksen ominaispiirre ei kuitenkaan ollut näissä armolahjoissa, vaan se oli ihan oikealla tavalla raskaassa synnin tunnossa, joka saavutti yhä uusia perheitä. Mutta näitä armolahjoja myöskin sieluhoitotilanteessa varsinkin esiintyi aika paljon, mutta niihin ei silloin niin kuin myöhemmin on ajateltu ja huomattu, että siellä oli näitä pystymetsästä uskoon tulleita ihmisiä niin paljon, että kaikki aika meni heidän hoitamiseensa. Mutta sitten kun tämä herätys rupesi hiipumaan 80-luvun puolivälissä, eikä uusia ihmisiä enää tullut uskoon, niin alettiin vähitellen evankeliumin julistamis- ja evankelioivien kokousten sijasta järjestää parantumiskokouksia. Ja sen jälkeen siinä sitten pikkuhiljaa tämmöinen karismaattinen toiminta alkoi tulla tutuksi kotimaassa ja myöskin paljon ulkomailta. Ja 90-luvun taitteessa jouduin itsekin erään ulkomaanmatkan jälkeen melkoiseen voiteluun. Ja tämän elämän jakson aikana tuli hyvin tutuksi omakohtaisesti se, mitä on kaataminen ja yliluonnollinen näkeminen toisen ihmisen sisälle, toisen ihmisen elämään. Mutta kohta sen jälkeen, kun olin jotenkin juuri vauhdissa parhaimmillani ja tuntui silloin siitä, että olin niin kuin jotenkin Jumalan käytössä, niin todellisuudessa tapahtuikin päinvastoin, että Jumala pysäytti mut totaalisesti. Hän romutti mun elämäni ja vei sellaisiin tuliin, jotka on hyvin kaukana niistä tulista, mistä karismaattisessa liikkeessä puhutaan. Erinäisten tapahtumien jälkeen suorastaan kaaduin heikkona ja täysin haavoitettuna Jumalan eteen. Ja ainoa, mitä tahdoin, oli se, että saan anoa uudestaan aloittamisen armoa. Ja sen jälkeen Jumala vei sitten semmoiseen 5 vuotta kestäneeseen tilaan, semmoiseen jonkinlaiseen nöyrtymisen ja pienenemisen ja monenlaisen kuolemisen kouluun. Ja mä haluan tämän kertoa tähän alkuun ihan sen tähden, että ymmärrätte, että mä en puhu nyt ihan ulkopuolisena näistä asioista. Lisäksi mä oon saanut nähdä sen, että karismaattisessa toiminnassa on olemassa jossakin tietyssä kohdassa semmoinen tarkka raja. Emme me tiedä, missä se raja on aina, emmekä me osaa sitä valvoa, mutta se on olemassa. Sellainen raja, jonka ylittäminen vie pois sen turvan, mikä meillä on Jumalan lapsina Kristuksen veressä. Ja nyt olisi arvioitava tätä karismaattista liikettä, että onko tämä todella sellaista lopun ajan herätystä, mitä se antaa ymmärtää itsestään, vai onko se pikemminkin sitä suurta eksytystä, josta toisessa tessalonikalaiskirjassa puhutaan toisessa luvussa. Luen sen kohdan myöhemmin. Tämä karismaattinen liike on maailmanlaajuisesti viime aikoina ollut kaikkein nopeimmin kasvava kristillisyyden muoto, ja sitä se on varmaan myös Suomessa. Siihen kuuluu kymmeniä tai satoja, ja Suomessakin kuuluu kymmeniä erilaisia uskonnollisia liikkeitä, joilla on kaikilla oma painotuksensa ja erilaisia piirteitä. Ja sen tähden kaikki eivät tykkää siitä, jos mä nyt puhun ikään kuin karismaattisesta liikkeestä. Niin sanovat, ettei niitä kaikkia voi saman kaavan alle niputtaa, koska niissä on niin paljon keskinäisiä eroja. Mutta mä haluan kuitenkin puhua niistä nyt yhtenäisenä liikkeenä, ja mä voin perustella sitä muutamalla asialla. Ensinnäkin nämä liikkeiden johtomiehet kaikkialla itse sanovat, niin ettei ole olemassa mitään uuskarismaattista liikettä, vaan kaikki karismaattisuus on aina samaa pyhän hengen vaikutusta. Eli he eivät tunnusta minkään rajan olemassaoloa, eivätkä näe sitä, eivätkä tiedä sitä. Ja me itse olisin sanomassa, että se on suurta sokeutta ja todellisuudessa asia, mikä altistaa henkivalloille. Sitten toisekseen jopa maltillisena esiintyvä luterilaisen järjestön hengen uudistus kirkossamme ry, joka antaa hyvin maltillisen kuva itsestään ja on hyvin kirkkokelpoinen. Niin sen johtomiehet ovat osoittaneet merkillisen suurta kiinnostusta karismaattisuuden pohjoisamerikkalaisiin aaltoihin ja näihin tapahtumiin, mitä siellä on ollut. Torontosta Lakelandiin asti, ja matkustelleet niissä itsekin. Eivätkä he ole julkisuudessa sanoutuneet irti näistä manifestaatioista, jotka on suorastaan pöyristyttäviä, vaan on parhaimmillaankin kuvanneet niitä jotenkin sellaisilla sanoilla kuin, no siinä on vähän ylilyöntiä. Hengen uudistus kirkossamme järjesti jo 90-luvun taitteessa sellaisia seminaareja, joissa vieraili monia Toronton Vineyardin pastoreita. Ja nykyisin tällä järjestön johtokunnalla on paikkansa myöskin semmoisten järjestöjen johtokunnissa kuin New Wine ja Healing Rooms Finland, mikä osoittaa sitä, että heillä on sympatiaa ja jonkinlaista samanhenkisyyttä, samanmielisyyttä sinne. Nämä kyseiset järjestöt leviää parhaillaan nopeasti kaikkialle Suomeen. Ja näiden järjestöjen takana vaikuttaa muun muassa kaksi kuuluisaa uusapostolia. Mä en näistä nyt sen enempää tässä kerkeä kertoa. Cole Pierce ja Bill Johnson, joiden uskomattomia käsityksiä ja oppeja löytyy yllin kyllin sille, joka haluaa heistä jotain tietää. Sitten vielä sen tähden, että menestysteologia ja karismaattinen liike ovat tänä päivänä, siis ne on sekoittuneet täysin keskenänsä. Ne on samaa liikettä. Ja tähänkään ei oteta mitään minkäänlaista kantaa, ei vedetä minkäänlaista rajan vetoa. Puhutaan parhaimmillaankin vain jostakin erilaisista painotuseroista. Nämä ei kuitenkaan ole jotakin sellaista sielullista toimintaa, missä voi ajatella, että tapahtuu ylilyöntejä, vaan kysymyksessä on vahvat henkivallat, jotka Raamatun aikana ilmenevät lopun aikoina. No, armolahjoista muutama sana sen verran, että karismaattisen liikkeen kannalta kysymys armolahjoista, varsinkin tämmöisistä ihmelahjoista, se on ensiarvoisen tärkeää, samoin kuin pyhän hengen toiminta ylipäätään. Kun Jeesus puhuu ajasta, joka edeltää hänen tulemistaan, niin hän sanoi ensi sanoikseen, kun opetuslapset tulivat häneltä kysymään. Hän sanoi Matteus 24:4-5, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja sitten jatkaa jakeessa 11-13. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Eli Jeesus sanoi, että eksytykset siis tulee. Mutta meidän kannalta olisi hirveän hyvä tietää se, että mitkä ovat ne kanavat käytännössä, minkä kautta ne tulee, kun Jeesus sanoo, että monta väärää profeettaa nousee ja he tulee eksyttämään monia. Keitä on nämä väärät profeetat? Varoittaako Jeesus meitä New Agein tai jostakin muslimien profeetoista? No ei todellakaan. Toisessa Pietarin kirjeessä, toisessa luvussa jakeessa 1 ja 2 sanotaan, samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja. Nämä opit tulee siis sisään seurakuntaan. Ja seurakunta ei tunnista niitä, vaan antaa niille tilaa. Lopun aikaan kuuluu vahvistuva antikristillinen henki. Sehän käy ilmi hyvin selkeästi Raamatun teksteistä. Ja tuo antikristillinen henki ilmestyy valheen kaikilla voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikella vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Tämä on se toisen tessalonikalaiskirjeen toisesta luvusta. Ja seuraavissa jakeissa jatketaan näin. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Nyt mä sanoisin, että älkää vaan väheksykö näitä sanoja. Ja Jeesus on itse näistä asioista meille hyvin vakavasti puhunut. Jos me luulemme olevamme vahvoja, niin saattaa kovin helposti kompastua. Kun Jeesus sanoi, että joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu, niin se ei tarkoita sitä, mitä tästä niin kuin ymmärtää. Kreikan kielisessä tekstissä ei nimittäin ole sanaa vahvana ollenkaan. Sanotaan ainoastaan, joka pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä siis pysyy, missä pysyy? Pysyy Kristuksessa ja Kristuksen evankeliumissa. Eikä meidän tarvitse siinä vahvana pysyä. Me pysymme siinä paljon helpommin silloin, kun me olemme sen evankeliumin eessä ja Jumalan armon eessä täysin heikkoja. Me emme siis voi lähteä, emmekä saa lähteä, eikä meidän tarvitse lähteä siitä pois, ei sen yli tai ohi johonkin. On paljon parempi olla niin heikko ihminen, että tarvii Jeesuksen armoa, eikä pääse tästä armosta koskaan mihinkään, tästä armon tarpeesta koskaan mihinkään. Apostoli Johannes varoittaa tästä toisen Johanneksen kirjeen 1:9. Kuka ikinä menee edemmäksi, eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa. Ja joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä isä että poika. No nyt täytyy sanoa, että juuri armolahjat, niin hyviä kuin ne, ihania kuin ne onkin, minulla on itselläkin armolahja, mä haluan niitä väheksyä. Mutta kuitenkin juuri tällaiset armolahjat, profetointi, tiedon sanat, sairasten parantamiset ja monenlaiset ihmeet, on niitä asioita, joiden kautta nämä ovelat, valkoisiin vaatteisiin pukeutuvat eksytykset kaikkein helpoimmin pääsevät sisään meidän mieliimme ja meidän elämäämme. Ei näissä armolahjoissa siis vika itsessään ole. Vika on siinä, että ei pysytä enää Raamatun opetuksessa, vaan annetaan vähän tilaa sellaisille asioille, jotka meitä ihan pikkusen ohjaa harhaan, mutta vahvistuvat meidän huomaamme. Eikä kysymyksessä tarvitse olla joku suuri eksyttäjä. Jo sellainen asia kuin sielullinen profetia saattaa nykyään saada aikaan valtaisaa tuhoa, kun ne esitetään suurella varmuudella ja auktoriteetilla, ja ihmiset ottaa ne vastaan ja uskovat niihin, koska he pelkäävät, että jos he eivät ota vastaan ja usko, niin he jäävät Jumalan niin kuin pois Herran siunauksesta. Mä en tiedä, onko oikeassa vai en, mutta mulla on herännyt sellainen ajatus, että ehkä juuri niistä syistä Pyhä Henki ei enää tahdo jakaa armolahjoja niin samalla tavalla lopun ajassa. Koska uskovatkaan ei enää tunne sisällisesti Kristusta ja Raamatun sanaa ja ovat sen tähden erityisen alttiina tuhoisille harhoille. Mutta puhun nyt vaan näistä Suomen tilanteista. Kun ajattelen sitten tätä hengen uudistuskirkossamme ry:tä, ja sen käsitys asiasta on juuri päinvastainen. Se on nostanut voimakkaasti painotustaan. Sanalehdessä oli 18.3. tänä vuonna sellainen uutinen, jossa kerrottiin, kuinka hengen uudistuskirkossamme haluaa saada armolahjat keskiöön. Raamatun mukaan keskiössä on kuitenkin ainoastaan ristiinnaulittu Kristus ja hänen ja hän yksinään. Ja Paavali sanoo Filippiläiskirjan 3:8, niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Siis armolahjat parhaimmillaankin ovat vain välineitä Jumalan käytössä silloin, kun ne oikein toimivat. Mitään muuta itseisarvoa ei niillä ole. Ja tällainen välineiden nostaminen uskon keskiöön, Kristuksen tuntemisen rinnalle, on äärimmäisen vakavaa erehdystä, jota minun on ainakin henkilökohtaisesti täysin mahdoton ymmärtää. Enää, olisin kai aikaisemmin kuin uskon. No armolahjat parhaimmillaankin siis ovat vain tällaisia välineitä. No ihan lyhyesti karismaattisen liikkeen kehityksen vaiheesta Suomessa. Sen tähden, että me näemme tämän, mitä siellä sisällä tapahtuu. Mielestäni raja raittiisiin ja ei-raittiisiin armolahjoihin ja karismaattisiin ilmiöihin ei silloin 1970-luvulla ollut vielä kovin mustavalkoinen. Silloin korostettiin tavallisten ihmisten armolahjojen käyttöä seurakunnan parhaaksi. Korostettiin myös kristittyjen keskinäistä rakkautta ja yleisen pappeuden periaatetta. Armolahjat saatiin suoraan pyhältä hengeltä ilman sitä, että toiset ihmiset olisi ollut siinä touhuamassa. Ja tämä kaikki jotenkin jollakin tavalla niin tuntuu edelleenkin aika tervettä. Mutta sitten 70-luvun loppupuolella karismaattisuus sai ensimmäisen näkyvän edustajan Suomessa, ja niin kuin tiedätte, Niilo Ylivainio. Aluksi Niilokin julisti vain Jeesusta, mutta vähitellen kun armolahja vahvistui, siirtyi hänenkin julistuksensa enemmän ja enemmän näihin parantumisiin. Alussa Niilo julisti sairaille näin, Jeesus parantaa sinut, mutta tämä on, tulee hyvin tärkeä asia. Tapahtui se, missä näkyy tämä karismaattisen liikkeen sisälle kätkeytyvä lainalaisuus, joka ajaa tätä liikettä koko ajan tiettyyn suuntaan. Täytyy saada lisää enemmän ja suuremmin. Loppuvuosinaan oli Niilonkin julistus sairaalle pikkusen muuttunut tämän kaavan mukaan. Että ei sanottu enää, että Jeesus parantaa sinut, vaan hän sanoi, minä parannan sinut Jeesuksen nimessä. Väitellen 80-luvulla tämä yleisen pappeuden aatteen sijaan alkoi karismaattisuudessa nousta voideltujen johtajien erityinen merkitys. Pyhän hengen armolahjoja jakoivat erityisen voitelun saaneet johtajat, joita alettiin myöhemmin kutsua uusiksi apostoleiksi. 1990-luvulla oli selkeästi nähtävissä tällaisen voitelun täydellinen irtoaminen Raamatun sanasta. Voitelun katsottiin kohdistuvan suoraan henkilöön. Se ei enää ollut millään tavalla riippuvainen ihmisen toiminnasta tai julistuksen sisällöstä, vaan voitelun saanut apostoli saattoi julistaa mitä tahansa, koska hän oli voideltu. Ja tällaisesta auktoriteetin ottamisesta seurasi myös se, että tätä voideltujen sanomaa ei ollut kenelläkään lupa arvioida eikä arvostella. Tätä perustellaan tätä sanaa ihan vanhasta testamentista otetulla irtonaisella Raamatun lauseella ensimmäisestä aikakirjasta 16. luvusta ja 22. Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni. Ja sitä seurasi sitten hyvin usein tämmöinen ainakin epäsuora viittaaminen, että voit kuolla muuta. Ja hyvin monet ihmiset jäivät tämän vangiksi. Ja hän oli pakko yrittää uskoa, mitä sanotaan. No vähitellen vuosien saatossa tällainen hengenvoitelu syrjäytti katumuksen ja parannuksen teon Jumalan edessä. Uskoon tuleminen rupesi olemaan lähinnä samaa kuin voitelun saaminen. Ja tämmöinen uudistuminen tarkoitti, että saa uuden voitelun. Lähetystyö ja evankeliumin julistaminen oli voitelun siirtämistä eteenpäin. Ja kaikki tämä voi tuntua vähän tämmöiseltä erikoisen irralliselta, mutta mun sydämessäni se ei tunnu todellakaan kovin irrallisesti, koska mä tunnen hirveän monta sellaista ihmistä, jotka ovat tämän uhreja. Semmoisia, jotka ovat joutuneet tällaisten voideltujen käsien alle ja tulleet siellä täysin sidotuksi. He ovat täynnä pelkoja, ovat alas painettuja ja sisäisesti täysin rikki revittyjä. Mutta kaikille tällaisille Jeesukselle niin äärettömän rakkaille ihmisille, onneksi Jeesus sanoo täällä Matteus 11.28, tällä tavallakin tämä jae nimittäin voidaan kääntää. Tulkaa minun tyköni, kaikki rikki revityt ja alaspainetut, niin minä annan teille levon. Ja sitä me tarvitaan tässä maassa tänä päivänä yllättävän paljon, erikoisen paljon. Suomessa karismaattisuus leviää nyt juuri nopeimmin New Wine Finland ja Healing Rooms Finland ry:n kautta koko Suomessa sekä kotiseuraverkostojen välityksellä lähinnä Etelä-Suomessa. New Wine eli uusi viini suomeksi ja Healing Rooms parantamishuone perustuvat karismaattisuuden niin sanotun kolmannen aallon oppeihin. Ja näiden maailmanlaajojen liikkeiden takana on kaksi hyvin maineikasta uusapostolia, josta toinen on Cole Pierce ja toinen Bill Johnson. Ja muutaman esimerkin omaisen huomion tästä Bill Johnsonin opetuksesta. Tämä on suoraan otettu TV7-lehdestä, joka on syksyllä 2010 kirjoittanut näin. Bill Johnson, arvostettu kristillinen opettaja, oli pääpuhuja huhtikuun lopussa pohjoismaisessa New Wine-konferenssissa, johon osallistui noin 500 ihmistä eri puolilta Suomea. Iltatilaisuuksissa osallistujamäärä nousi lähes 1000. Järjestäjinä toimivat New Wine Finland, Petrus Församling, joka on evankelis-luterilainen seurakunta Helsingistä, Espoon vapaaseurakunta, Healing Rooms Finland ja kotiryhmäverkosto ry. Tapahtumat järjestettiin Helsingin vanhassa kirkossa ja Johanneksen kirkossa. Johnson ja Coles eivät päässeet paikalle tuhkapilven vuoksi, mutta Johnson piti kuitenkin useita opetuksia internetin kautta kuulijoille. Bill Johnson tulee opettamaan TV7:ssa syksyllä 2010. En tiedä, kuinka paljon te katsotte tätä kyseistä kanavaa, mutta ehkä jotkut on nähnytkin näitä opetuksia. Itse en tuhlaa aikaani TV7 kanssa. Sitten tämä TV7 tiedotuslehti esittelee Johnsonin hengellistä sanomaa, jota hän tuli sitten jakamaan suomalaisten kristittyjen koteihin syksyn aikana. Bill Johnsonin intohimo on nähdä Jumalan valtakunnan esiin murtautuminen maan päällä. Se, mikä on mahdollista taivaassa, sen pitäisi olla mahdollista myös maan päällä. Kutsu ihmeiden täyttämään elämään on tarkoitettu kaikille kristityille. Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset parantuisivat. Mistä tiedämme sen? Siitä, ettei taivaassakaan ole sairautta. Mutta Jumala tarvitsee parantamiseen ihmisiä. Uudistunut mieli kykenee vapauttamaan taivaan todellisuutta maan päälle. Se suoraan New Agen henki. Konferenssissa Johnson opetti käytännönläheisesti, kuinka uskova voi oppia elämään ihmeiden täyttämää elämää. Markuksen evankeliumi kertoo suuresta ruokkimisihmeestä, joka tapahtui opetuslasten kautta, kun Jeesus oli ensin vapauttanut voiman toimimaan heidän kauttaan sanomalla, antakaa te heille syödä. Tässä on suoraan New Agen henkistä. Mielen uudistuminen on parannuksen tekoa synneistä, mikä käytännössä tarkoittaa oman ajattelutavan muuttamista. Meidän on käännyttävä pois synnistä, jotta näemme paremmin Jumalan hallintavallan. Mielen uudistuminen on sitä, että näkee asiat Jumalan näkökulmasta. Mielesi on uudistunut, kun huomaat, että mahdoton onkin mahdollista. Jos kaikki, jotka uskovat ihmeisiin, tekisivät ihmeitä, niin kaikki uskoisivat ihmeisiin. Syntioppi tässä opetuksessa on sama kuin kääntyminen epäuskosta, ja epäusko on epäuskoa siihen, että ihmeitä ei tapahdu. Ja näillä ihmeillä ei tarkoiteta uudesti syntymisen ja Jumalan armon ihmistä. Ei sitä, että Kristus kuoli aivan käsittämättömällä tavalla meidän syntien mielestä. Sillä tarkoitetaan sitä, että tapahtuu se, että tällaisia ihmeitä tässä ja tässä. Ja kuten näemme, näiden tuhansia ihmisiä tänään Suomen eri kolkissa tavoittavien järjestöjen pääopettaja on määritellyt uskon kohteen kokonaan uudestaan. Tämä uskon keskipiste ei ole Kristuksen ristin työ, ei Jumalan armo Kristuksessa, ei Jeesus eikä taivas toivo, vaan se on usko ihmeisiin. Sama mies on toisaalla sanonut myöskin näin: Jeesus voi tulla takaisin vasta, kun on tarpeeksi paljon uskovia, jotka uskovat varauksettomasti ihmeisiin. Ja tämäkin on suoraan New Agen hengestä. Kun tällaisen uskon julistus leviää Suomessa valtavalla vauhdilla, niin olisi luullut, että Suomen kirkko olisi ottanut voimakkaasti kantaa tällaisiin harhaoppeisiin, mutta sitä se ei ole kaiken muun tohinan keskellä todellakaan tee. Tuskin edes tietävät näistä asioista juurikaan mitään. Tällaiset opit on kuitenkin niin kuin pieni määrä vaarallista huumetta, jotka syötäessä ei tunnu miltään, mutta jotka vähätä koukuttaa tuhansia suomalaisia uskovia kiinni vääristeltyyn evankeliumiin, joka sitoo vähitellen raittiin hengellisen ymmärryksen lopullisesti ja kokonaan. Ja se tapahtuu silloin, kun ollaan menty sen rajan yli. Sinä päivänä, kun sinä tästä kuljet, ei Jumala voi sinua enää suojella. Tunnen siis monia ihmisiä, jotka kertovat, että juuri näin on heille käynyt. Heidän uskonsa on tuhoutunut raunioiksi. He tahtosivat palata takaisin, mutta he sanovat, että he eivät voi. Ja kun tällaisia todistuksia kuuntelee ja muistaa, kuinka karismaattisissa liikkeissä pieniä ja heikkoja käsitellään ilman sääliä ja heidän kohtalostaan puhutaan välinpitämättömästi vain jonkinlaisina ylilyönteinä, niin voi vaan voimattomana huokasta Herran puolelle sanoa, että Jeesus rakastuu pian takaisin. No, karismaattisen opin taustalla on tietysti vaikka mitä nähtävillä, mutta siellä on ainakin selvästi nähtävillä länsimaisen ihmisen kaipaus ja paluu mystiikkaan ja taikuuteen. Tämähän on hyvin sellainen asia, joka me varmasti olemme huomanneet. Toisaalta myös tarve löytää miellyttävämpi, rennompi, iloisempi ja mukavampi kristinuskon muoto nykyaikaiselle ja maallistuneelle ihmiselle kuin mitä perinteisen kristinuskon ristikeskeisyys on antanut. Karismaattisessa liikkeessä on tämmöisiä painotuksia, korostuksia, jotka aina merkitsevät tietyllä tavalla tämmöiseen eksytykseen sisälle lähtemistä, kun näistä ajatuksista innostutaan. Erilaiset ilmiöt, kuten kaatumiset ja mystiset kokemukset tai jossakin ylistyksessä koettavat tuntemukset, niin ne katsotaan erityiseksi merkiksi Pyhän Hengen läsnäolosta. Ei kyseenalaisteta mitenkään, vaikka samanlaisia mystisiä kokemuksia on etsitty ja saatu kautta aikain erilaisissa pakanauskonnoissa ja okkultistisissa liikkeissä. Raamattu ei missään aseta Pyhän Hengen työn merkeiksi tai toiminnaksi tällaisia ilmiöitä. Kun näin tehdään, niin silloin Pyhän Hengen työ irrotetaan kokonaan Raamatun sanasta. Ja meillä ei jää silloin enää mitään arviointiperustetta, jos me ohitamme Raamatun sanan. Ja samalla Pyhä Henki on selvästi niin kuin korotettu siis kolminaisuuden pääpersoonaksi, ohi isän ja pojan. Muistan jo tämän tapahtuman vuonna 1996, Jonkki Tso tuli Suomeen, tunnettu korealainen menestysteologi, joka aloitti puheensa messukeskuksessa valtavalle ihmismäärälle. Kaikkihan me olemme tulleet tänne etsimään pyhää henkeä. Mä tuon kuulin nyt klik, tiesi jo mitä puhut. Pyhän hengen varsinainen ja oikea työ, mikä on Kristuksen sovituksen salaisuuden kirkastaminen, jää kovin helposti jalkoihin voimakkaiden kokemusten ja ihmeiden keskellä. Näin se vaan on, koska ihminen on sellainen, että se kuuntelee mielellään kaikkea, mikä korvaa jotenkin sitä hiljaista kutsua ja pyhän hengen ja Jumalan hiljaista puhetta meidän sydämessä. Armolahjat on merkkinä erityisestä siunauksesta, joka osoittaa, että niiden haltija on otollinen mies tai otollinen nainen. Näin ei silloin alussa ollut, mutta ne on muuttuneet nämä kaikki merkitykset hyvin voimakkaasti. Ja tällaisia armolahjoja, kielillä puhumista ja profetointia, sitä on kaikissa uskonnoissa, samanismissa ja islam-uskonnossa ihan samat elementit olemassa. Karismaattisessa liikkeessä ajatellaan, että jos me toimimme Jeesuksen nimessä, niin silloin myös pyhä henki ilman muuta toimii. Jos me lähdemme Jeesuksen nimessä, otamme Raamatusta jonkun kohan ja lähdemme Jeesuksen nimessä toimittamaan sitä, niin jos se tapahtuu sitten, mitä me teemme, niin se on ilman muuta merkki Jumalasta. Uskon keskeinen asia on hengen kokemus tunteilla koettava Jumalan läsnäolo ja sen synnyttämä rakkauden tunne Jumalaan ja lähimmäisiin. Eli Jumalan läsnäolon ei siis nähdä perustuvan Jumalan lupauksiin Raamatussa, vaan tunteelliseen kokemiseen. No, kristitty, joka on oppinut tuntemaan Jumalansa, tietää hyvinkin, että usein juuri silloin, kun Jumala tuntuu olevan kaikkein kauimpana, niin hän onkin meitä kaikkein lähimpänä. Sitten muutamia semmoisia opillisia asioita, jotka määrittää tämän karismaattisen teologian. Ensinnäkin lopun aika käsitetään uudeksi aikakaudeksi, eli uudeksi aioniksi, mikä oikeuttaa uuteen Raamatun tulkintaan. Ja tässä uudessa Raamatun tulkinnassa profeetallisen uskon tulkinta syrjäyttää apostolisen uskon. Syntyy uusi kristinuskon tulkinta, missä pyhä henki tekee työtä lopun aikana uusilla menetelmillä, joita ei ole Raamattuun kirjoitettu. Nämä menetelmät ilmoitetaan käytännössä voideltujen johtajien kautta, jotka saavat ne ilmestystietoina, jotka selittää Raamatun sanaa uudella tavalla, muutettuna aivan toiseksi, mitä ne alun perin on Raamatussa tarkoittaa. Se toisaalta Raamatun ilmoittama pyhän hengen vuodatus katsotaan tapahtuvan nyt lopun aikana ja nyt eletään juuri niitä vuosia. Se, mikä Joelin kirjan toisessa luvussa sanotaan 2.28. Lopun aikana tapahtuu suuri herätys, josta puhutaan ilmestyskirjan kuudennen luvun toisessa jakeessa, jossa puhutaan, kuinka valkoinen ratsastaja lähtee liikkeelle voittajana ja voittamaan. Ratsastaja, jonka kasvuja ei näytetä eikä kerrota, mutta on salaperäinen valkoisella ratsulla ratsastaja. Ja valkoinen ratsu tarkoittaa evankeliumia. Karismaattinen liike selittää, että se on lopun ajan suuri herätys. Joka ratsastaa, karismaattinen liike ratsastaa sillä voittoa. Mutta kysyä sopii, että miksi se on vitsausten joukossa. Oikeasti se kuvaa valheherätystä. Juuri sitä, mistä puhut. Sitten on tämmöinen kuin restauraatio-oppi, joka perustuu apostolien tekojen 3.21. Uusi hengen vuodatus luo uuden paremman seurakunnan. Morsiusseurakunta koostuu uuden voitelun saaneista. Ja lopun ajan seurakunta, se menee yhä käsittämättömän, lopun ajan seurakunta ottaa Jeesuksen paikan Jeesus ei siis tule persoonana takaisin, vaan tulee lopun ajan seurakuntana takaisin. Eikä Jeesuksen paluu siis tapahdu, niin kuin sanotaan apostolien tekojen 1.11. Pyhän hengen suvereeniutta korostetaan, kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Eli selitetään, että kaikkea totuutta ei vielä ole ilmoitettu, mutta nyt se ilmoitetaan näiden voideltujen johtajien uusien ilmestysten kautta. Sitten vedotaan myöskin tähän paikkaan, Johannes 3.8. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Eli tästä vedetään se johtopäätös, että pyhä henki ei siis sitoudu mihinkään Raamatun sanaan. Emme tiedä, se voi tehdä mitä tahansa. Ja lisäksi menestysteologia on tuonut omat oppinsa yhteiseen karismaattiseen perheeseen. Ne perustuu E.V. Kenyonin teologiaan. Hän oli tämmöinen eräs näistä kantaisistä, joiden oppien perustalle on syntynyt karismaattinen liike ja menestysteologia. Näistä pääopeista en rupea sen enempää sanoa vaan yhden. Se on tämä JDS-oppi. Jesus died spiritually. Oppi on sen antikristillisen opin mukaista, mistä Johannes varoittaa ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4:2-3. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on nyt jo maailmassa. No, en ehdi tuosta opista sen enempää selitä, mutta se johtaa kuitenkin lopulta synnittömyysoppiin ja vapaaksi myös perisynnistä. Uudesti syntynyt ihminen käsitetään Jumalaksi. Ja uudesti syntymisessä tapahtuu todellinen Jumalan inkarnaatio, jossa ihmiselle palautetaan lankeamattoman Aadamin luonto. Ja samalla myös täydellinen menestys tietenkin kuuluu sille, koska tämä Aadamin kaikki lupaukset niin kuin kuuluu näille. No mikä tässä karismaattisessa liikkeessä on niin vaarallista, että siihen on otettava näin voimakkaasti kantaa? Me ymmärrämme sen, että kun mennään sinne niihin ilmiöihin, mitä tapahtuu tuolla meren takana, kaukana, ja luetaan niistä aivan käsittämättömiä juttuja, jotka suuri määrä, tuhannet ihmiset innolla kuuntelee ja ottavat ja tuhlaavat omaisuuksia avustaessaan näitä saarnamiehiä, niin ymmärrämme, että ainakin täältä Suomen perspektiivistä, että eihän tuo voi olla totta. Mutta sitten kun mennään näihin esimerkiksi tämmöisiin karismaattisiin vähemmän voimakkaisiin virtauksiin, mitkä nyt haluaa virrata Suomen kirkkoon esimerkiksi näinä aikoina, niin mikä niissä on niin vaarallista, että niihin täytyy ottaa kantaa? Ei tämä karismaattinen liike ole suinkaan ainoa asia, mitä pitäisi vakavasti arvioida. On monia muitakin suuria kysymyksiä, mihinkä meidän tulisi ottaa kantaa paljon voimakkaammin, mitä me olemme tehneet. Ja on totta sekin, että kaikki karismaattisuus ei ole yhtä kaukana Kristuksen evankeliumista. Ja jos esimerkiksi amerikkalaisia uusapostolisia seurakuntia verrataan vaikkapa tähän meidän kotoiseen hengen uudistuskirkossamme ry:hyn, niin onhan tämä viime mainittu kumminkin sangen maltillinen, jos tällaista vertausta teemme. Siellä on paljon hyvääkin, myös paljon raitista opetusta. Hyvää ja huonompaa niin kuin kaikkialla muuallakin. Mitä siis voi sanoa tähän? Mun mielestä tähän voi sanoa ainoastaan yhden asian, joka lopulta on se yksi asia, millä ainoastaan on jotakin merkitystä. Jos julistus tai opetus on vaikka kuinka hyvää sinänsä, mutta sen päämäärä ja tarkoitus ei ole julistaa lihaksi tullutta ristiinnaulittua Kristusta, ihmisen poikaa, niin sen opetus on eksyttävä. Ja jos julistuksen, olipa se kuinka alkeellista tahansa, Päämäärä ja tarkoitus on julistaa lihaksi tullutta ristiinnaulittua Kristusta, ihmisen poikaa, niin se julistus on Jumalasta. Eksytys ei aina ole siinä, että puhutaan väärin, vaan siinä, että tuodaan sellaisia kiinnostavia, mielenkiintoisia asioita seurakunnalle, jotka vievät huomion vähältä pois Kristuksesta itsestään ja hänen rististään, jossa yksin on meidän elämämme ainoa täyttymys. Ja näin huomaamattomasti syntien todellinen sovitus jää sivuasiaksi ja etäisyys Kristukseen alkaa kasvaa. Hengen uudistus kirkossamme ry haluaa tuoda armolahjat ja pyhän hengen läheisemmin kirkkoihin. Mutta mitä hyötyä siitä on, vaikka kirkot ja seurakuntatalot ja kodit olisi täynnä profetointia? Meillä on Raamattu ja meillä on evankeliumi syntien sovituksesta, ja jos se ei meitä kiinnosta eikä meille riitä, niin profetointi ei tuo tähän yhtään mitään lisää. Päinvastoin. Jos minun pitäisi arvioida, kuinka paljon jo nykyisessä profetoinnissa on oikeaa profetiaa, niin ei ehkä kovin kauas menisi luvusta 1%. Karismaattinen kansa janoaa profeettoja, mutta mitä hyötyä heistä olisi, kun kansa ei kuitenkaan välitä kuunnella oikeita profeettoja? Oikeat profeetat, kun julistaa ristiinnaulittua Kristusta ja palaamista hänen verensä turviin, he osoittaa kansalle tien armollisen Kristuksen luokse tässä sekavassa ajassa. Ja jos tämä puuttuu, niin silloin puuttuu kaikki. Se kristinusko, minkä varassa meidän isät ja äidit ovat siirtyneet ikuisuuteen, on aina käsittänyt, että pyhä henki on läsnä siellä, missä Kristus on läsnä. Ja missä Jeesus puuttuu, niin siellä ei ole myöskään pyhää henkeä. Raitista karismaattisuutta voi olla vain siellä, missä tahdotaan ja uskalletaan erottaa eksytyksen voimat raittiista evankeliumin opista. Ja tämä edellytys on ehdoton ja julkinen irtisanoutuminen uuskarismaattisuuden räikeistä harhaopeista ja henkivalloista. Eli tätä edes nähdä, niin silloin eletään pimeydessä. Ihan viimeisessä haluan selittää yhden Raamatun paikan, joka on montaa ihmistä. Moni ihminen kysellyt tästä, mitä tämä tarkoittaa tässä Matteus 7:21-23. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden teki. Monet innokkaat ihmiset tänä päivänäkin lukee Raamatusta, että menkää ja parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita. Ja sitten he lähtee. Monet seuraavat Jeesusta siten, että valitsevat itse sellaisen Jeesuksen seuraamisen tien, mikä tuntuisi heistä, että tämä olisi mukava, tämä olisi hyvä tie. He ymmärtävät Raamattua lukiessaan parantamisista, että näin tulee tehdä, koska Jeesus on niin sanonut Raamatun sanoissa. Ja sitten he alkavat rukoilla sairasten puolesta ja sitten alkaa parantaa heitä. Se on ihan eri asia rukoilla sairasten puolesta ja ihan eri asia parantaa heitä. Kynnyskysymys on tässä kuitenkin se, onko Jeesus todella lähettänyt ja valtuuttanut heidät parantamaan sairaita omassa nimessään. Kuitenkin tällainen järjestelmällinen parantamistoiminta, mitä esimerkiksi Healing Roomsissa tapahtuu ihan nimensä mukaan, on otollista maaperää myöskin viholliselle, joka mielellään tulee mukaan ja alkaa vaikuttaa monenlaista sielullista tai lumeparantumista, saaden uskovat houkuteltua yhä pidemmälle vääriin luuloihin. Tiedät, moni sanoisi tähän, että älä viitti kuulee. Ja niin on moni sanonut. Mutta he eivät tiedä, mistä he puhuvat. Tässä Matteus 7.22 ei erikseen mainita parantamista, mutta tuskin teemme virhettä, jos ajatellaan senkin kuuluvan voimallisten tekojen joukkoon. Ja tälle ajalle tyypillistä on, se on se, mikä näkyy taas siinä sisäisessä voimassa, mikä ajaa karismaattisuutta eteenpäin. Se, että juuri nimenomaan ihme parantuminen on taivaallisen isämme tahdon tekemistä. Ja se on samalla mielenkiintoista ja jännittävää, koska siinä saadaan olla tekemisissä ihmeiden kanssa ja voidaan saada muitakin positiivisia fiiliksiä. Sen rinnalla Jeesuksen sana Matteus 25.36. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Ei ole lainkaan yhtä kiehtovaa. Siitäkään huolimatta, että juuri tämä on varmuudella Jeesuksen tahto. Jeesuksen sanat tuossa Matteus 7 kertoo meille, että Jeesus ei ole lähettänyt näitä uskovia. Ja tuo sana moni. Kreikan kielestä katsottuna sen tarkempaa selitystä ei tarkoita sitä, että onpahan tämmöisiä ihmisiäkin olemassa, vaan se tarkoittaa todella montaa, usein jopa enemmistö. Nämä petetyt uskovat ovat nähneet riivaajien lähtevän ja sairaiden parantuneen, mutta se ei ole tapahtunut Jeesuksen aloitteessa. Me voimme päätellä, että parantuminen ei siis ole tapahtunut Jumalan voimasta, vaan on peräisin muusta lähteestä. Kaikenlaisten parantumisten mainostamiseen ja tällaisten erillistilaisuuksien järjestämiseen on tässä eksyttävässä ja pimeässä ajassa syytä suhtautua vakavasti ja kriittisesti. Muuten pidämme halpana Jeesuksen varoittavan sanan. Karismaattisuutta arvioidessamme meidän on syytä tutkia, mistä puusta on kyse. Ei Jeesus pyytänyt odottamaan hedelmien kypsymistä, vaan hän kehotti tunnistamaan puun. Eikä luonnossa ole koskaan kasvanut yhtä ainoaa puuta, missä juuret ja oksat olisi eri lajia. Se, minkälaiset juuret siellä on, niin se kasvaa sellaiseksi, siihen lajiin. Ja lopulta on kysymys aina siitä, ollaanko todella Jumalan tahdossa vai ihmisen omassa tahdossa. Valiten itse omat tehtävänsä Jumalan valtakunnassa. Tämän ajan ylpeä ja itseriittoinen hengellisyys karttaa ristinsä ottamista, eikä tahdo oppia tuntemaan sitä Jeesusta, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Siksi täällä mennään harhaan. Etsitään jumaluutta kun tulevan maailman ja tulevan maailman ajan voimia, mutta todelliseksi ihmiseksi tuleminen, ketä se vielä kiinnostaa? Kristikunnassa on nykyisin huoleton tunnelma, missä mitä voisi luonnehtia sanoilla antaa kaikkien kukkien kukkia. Jos me tähtäämme viihtyvyyteen ja siihen, että tässä elämässä on kivaa, niin menköön näin. Mutta jos seurakunnan tarkoituksena on johtaa ihmisiä ikuiseen elämään Jumalan luokse, niin silloin olisi kaikkien muiden kukkien kuoltava Kristuksen edestä. Hänen ristinsä edestä. Vain hän on se ainoa kukka, missä on elämää. Hänen edessään meidän tulee olla pieniä ja vähäisiä ja heikkoja, jotta hänen valonsa ja hänen kirkkautensa näkyisi esteettä kaikille. Ja tämä on Raamatun mukainen evankelmi. Tästä me pidämme kiinni tästä.